Він лежав у дальньому кінці долинки і мав із 80 футів у поперечнику. Був досконало описаний, без жодних ознак життя всередині. У центрі стояв великий замшілий камінь-кругляк, що трохи жеврів. Джек відчув неспокій, хоч і не міг сказати чому. Він обдивився шпилі й укоси, що обгороджували низину, поглянув на зорі. Це йому тільки здалося, або ж світло, поки його очі були відведені, таки блимнуло. Він зійшов із карниза. Відтак, бачно тримаючись близько до стіни зліва, пішов ближче. Мох укривав увесь камінь. Він був рожевуватий, і, схоже, жевріння виходило саме від нього. Наближаючись, Джек зауважив, що в долинці багато тепліше, ніж зовні. Можливо, стіни давали якийсь захист. Тримаючи меча напоготові, Джек ступив у круг. Пішов глибше. «Хай би яка була причина дивності цього місця, – міркував він, – можливо, удасться обернути її собі на користь». Але не встиг він зробити тим кругом і півтузіння кроків, як відчув душевне збурення, ніби щось постукувало, тицялося в його розум. «Свіжий шпік! Як тут устояти?» – промайнуло в думках. Джек спинився. «Хто ти? Де ти?» – спитав він. «Я перед тобою, маленький. Ходино до мене». «Бачу тільки замшілу каменюку». «Невдовзі побачиш більше. Ходи до мене». «Ні, дякую», – відказав Джек, розпізнаючи дедалі відчутніший тихий намір за збудженою свідомістю, яка оце до нього звернулася. «А це не запрошення, це мій тобі наказ». Він відчув, як у нього входить якась дужа сила, а з нею потяг уперед. Зчинивши рішучий опір, Джек спитав: «Що ти таке?» «Я те, що ти бачиш перед собою. Підходно». «Камінь чи цвіль?» – спитав він, намагаючись утриматися на місці і відчуваючи, що програє змагання. Він знав, щойно ступить один крок, другий дасться легше. Його воля буде зламана. І те кам'яне щось матиме змогу вчинити з ним по-своєму. «Сказати б я і те, хоч насправді ми одне ціле. А ти вперте створіння. Це й добре. Однак більше ти опиратись мені не зможеш». Справді, його права нога сама собою поривалася в рух, і він зрозумів, що за мить їй це вдасться. Тож він пішов на компроміс. Повернувши тіло, піддався тиску, але ступив крок трохи праворуч, а не просто вперед. Тоді його ліва нога почала дюйм за дюймом підсуватися в напрямку каменя. Піддаючись, хоч і не без опору, він просунувся вбік і вперед. «Ну і гаразд, хоч ти й не прийдеш до мене навпростець, але все одно прийдеш». Джек боровся за кожний крок, аж чоло спітніло. І з кожним кроком він просувався по лівобічній спіралі до того, що його прикликало. Як довго він боровся, Джек не знав. Він забув усе – свою ненависть, свій голод, свою спрагу, своє кохання. У цілому світі було тільки дві речі – він, сам і рожевий кругляк. Напруга між ними сповнювала повітря, мов стала нота, що її з часом перестаєш чути, звикнувши до того звука через його постійність. Здавалося, ніби боротьба між Джеком і тим другим триває вже від віку. Аж тут, у тугому всесвітику їхнього змагання, з'явилося й дещо інше. Ступивши 40-50, він загубив лік болючих кроків, Джек опинився в позиції, з якої міг зазирнути за той бік кругляка. Ну от тоді його зосередженість майже піддалася швидкому емоційному спалаху і ледь не віддала його на поталу тій чужій волі. Він заточився, уздрівши купу кістяків, що лежали поза розжеврілим каменем. «Так, мушу складати їх тут, щоб новоприбулі не лякалися і не уникали круга мого впливу. Ти теж там ляжеш, повнокровненький мій». Відновивши самовладу, Джек повів поєдинок далі. Неабияк спонуканий від вигляду навалених кісток, повільною дугою обігнув кругляк іззаду, проминув маслача і рушив далі. Невдовзі він знов опинився перед каменем, но тільки тепер футами 10 ближче. Спіраль собі крутилася, і ось він уже знов наближається до зворотнього боку. «Мушу зазначити, ти тримаєшся довше, ніж будь-хто з інших. Однак ти перший, хто, піддавшись мені, додумався кружляти». Джек не відповів. Натомість, заходячи за камінь, уважно вивчав ті моторошні останки. Проходячи повз них, він постеріг, що мечі й кінджали, металеві клямри й ремінці спорядження лежали там цілісінькі. Що ж до одягу й інших речей з тканини, вони вже здебільшого наполовину позгнивали. Щось повисипалося на землю із кількох заплічних торб. Але всі ті дрібнички годі було розрізнити при світлі зірок. Однак, якщо він і справді побачив серед кісток те, чим воно йому здалося, тоді вирішив Джек, можна дозволити собі крихту надії. «Ще коло, і ти прийдеш до мене, малюче, торкнешся мене». Джек підходив усе ближче до строкато-рожевої поверхні тієї речі. Виглядало, що вона більшає з кожним кроком, а її бліде сяйво ставало дедалі розсіянішим. Хай би в яку точку він дивився, вона, здавалося, не світилася сама по собі. Жевриво нібито виходило від усієї поверхні одразу. Знову спереду. Доплюнути вже можна. Тепер обійти збоку. Вже майже рукою сягнути. Переклавши меча до лівої руки, він ударив, добряче криснувши замшілу поверхню. У позначці, яку він залишив, виступила рідина. «Так ти мені шкоди не завдаси. Взагалі ніяк не завдаси». Знову стало видно кістяки, а він опинився дуже близько до тієї поверхні, що нагадувала роз'їдену раком плоть. Джек відчував її голод на нього і, обходячи ззаду, розкидав кістки ногами і чув, як вони хрумтять під його чобітьми. Побачивши те, чого хотів, він змусив себе ступити ще 3 кроки, щоб його дістати, хоч це й було, ніби йти проти урагану. Тепер до тієї смертоносної поверхні лишалися лічені дюйми. Джек кинувся до торб. Він підгріб їх під себе і мечем, і рукою, захопивши також і зотлілі плащі та куртки, розкидані навколо. Відтак потяг став нездоланий. І Джек відчув, як рухається назад, аж доки плече його не торкнулося оброслого мохом каменя. Він спробував одірватися, наперед знаючи, що не зможе. Якусь мить Джек нічого не відчував. Тоді в місці доторку з'явився крижаний холодок. Він швидко послабився і зник. Болю не було. Тут Джек усвідомив, що плече геть заніміло. «Не так воно й страшно, правда?» Тоді, мов би, в людини, що сиділа собі кілька годин, аж тут надто різко схопилась на ноги, памороку йому забила темна хвиля. Вона минула, але залишила по собі якесь нове відчуття. Щось, ніби з його плеча, висмикнуто затичку. Джек відчув, як із нього витікає снага. З кожним ударом серця мислити чітко ставало все тяжче.